Татарстан премьер-министры Алексей Песошин тәтешке эш сәфәре кысаларында Татарстан буенча Ичке эшләр министрлыгы коллегиясенең киңәйтелгән утырышында катнашты. Биредә 2022 елның беренче яртыеллыгында Ичке эшләр органнарының оператив хезмәт эшчәнлеге нәтиҗәләре турында фикер алыштылар һәм алдагы чорга бурычлар билгеләделәр. Утырыш Татарстан буенча Ичке эшләр министры, полиция генерал-лейтенанты Артем Хохорин рәислегендә узды. Агымдагы елның 6 айында Татарстан Республикасында 27 меңнән артык җинаять теркәлгән, шул исәптән 9 меңгә якын авыр һәм аеруча авыр җинаятьләр. Теркәлгән кешләүләр, талаулар, урлаулар, шул исәптән банк счетыннан акча, кәрәзле элемтә чараларын урлау, ут төртү яки шартлату юлы белән милекне алдан уйлап юк итү яки зарарлау, хулиганлык очракларының кимүе күзәтелә. Моннан тыш киңәшмәдә Татарстан Ичке эшләр министры кайбер төбәк бүлекчәләре эшенә чәләре тыңланды һәм алдагы чырга өстенлекле юнәлешләр билгеләнде. Районнарда төрлек азыгы хәзерләү бара. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының төрлекчелек буенча урынбасары Ленар Гарипов бүгенге вазгыят һәм киләчәккә планнар турында сөйләде.
Кем бүгенгендә үзе үз вакытында чыгып, үз вакытында алып, үз вакытында чаптырып, ямаларга дөрес иттереп салган вакытта бәйенкендә масса җитәрлек. Беренче укусны күп еллык үләннәрнең беренче укусын алып бетерделәр инде бәйенкендә республикабызда. Берничә район уже бер еллык үләннәр белән, катнаш үләннәр белән дә заниматься итә. Менә шунда бәйенкендә вакыт безнең однолетка дигән бер еллык үләннәр белән, катнаш үләннәр белән эшләргә вакыт җитте. Бер еллык үләннәрне алып бетергәннән соң күп еллык үләннәрнең икенче каты элгереп килә. Бәйенге сәкендә 1,850,000 тонна Синаш әзерләнде. 400 мең тонна печән әзерләнде бүгенге сәкендә. Бу безнең 14 центнеров кормовых единиц бер условный хайван башына туры килә. Быелгысы елны безнең планнарыбыз ниндирәк? 4 миллион тонна синаш әзерләргә кирәк, и 3 миллион тонна силос әзерләргә кирәк дип бурыч куябыз үзебезгә. И 450 мең тонна печән. Печәнне без практически беренче укустан алып бетердек уже үзебезнекен. Запас әзерләнгән. Шуңа күрә дә әйтеп китәсем килә, кемнең бәйенкендә үз вакытында чыга, үз вакытында ала, шушы хуҗалыклар, шушы районнарыбыз качество ягыннан да и количество ягыннан да бәйенкендә алдынгы рәтләрдә баралар. Безнең үзебезнең булган хуҗалыкларыбызга 40 центнеров кормовых единиц на одну условную голову дибез инде без. Менә бу безнең 1 ел ярымлык запас. Без үзебезгә максат итереп куябыз. 40 еллар килгән вакытта да, чтоб үзебезне мөмкинчелек булгарга, ашатырга запас булырга тиеш дип. Шуңа күрә һәр бер районыбызда шушындый максат куелган, шушы задачаны без бүгенгендә үтәргә тиеш.
Татарстанда ел ахырына кадәр социаль әһәмияткә ия барлык дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр электрон рәвешкә күчереләчәк. Татарстан дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министры Айрат Хайруллин Татаринформ агентлыгында узган матбугат конференциясында шулай дип белдерде. Бүгенге көндә Татарстанда 219 дәүләт һәм муниципаль хезмәт электрон рәвештә күрсәтелә. Ел ахырына кадәр калган 91 хезмәт тә электрон рәвешкә күчереләчәк дип планнар белән уртаклашты Хайруллин. Аның сүзләренчә, әгәр узган елның гыйнварында барлык хезмәтләрнең 5% гына электрон рәвештә күрсәтелсә, бу елның июнендә әлеге күрсәткеч 70%-ка җиткән. Цифрлаштыру елы кысаларында Татарстан дәүләт хезмәтләре порталында барлык хезмәтләрне дә электрон рәвештә алып булачак, дип искәртте министр һәм хезмәтләрне цифрлаштыру Татарстан халкының вакытын янга калдыруга юнәлдерелүен әйтте. 2022 елның 6 айында Татарстан дәүләт хезмәтләре порталы аша 72700 электрон гариза тапшырылган. Гаризаларның күбесе беренче сыныфка кабул итү, аз тәэмин ителгән гаиләләрдә тәрбияләнүче балага пособие билгеләү һәм кадастр планында җир кишәрлеге схемасын раслауга кагыла. Быел Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Татарстан радиосында зур күләмле берничә серияле 4 спектакль әзерләнә башлады. Шуның беренчесе Галимҗан Ибраһимовның Казак кызы радиоспектакле эфирга чыгырга тора. Спектакльгә әзерлек барышы турында радиоспектакльнең инсценировка авторы Нәсим Акмал сөйли.
Берничә ел элек Безнең республикабызда Татарстан президенты каршында башта инде ул татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе дип оешты. Менә шушы комиссия барлыкка килгәннән соң безнең алдыбызда кинәт кенә мөмкинлекләр ачылып китте. Монда әлбәттә менә безнең республика җитәкчеләренә президентыбыз каршында оешкан татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыкларның телләрен саклау үстерү комиссиясенә рәхмәт әйтергә кирәк. Бу безнең рәхмәт кенә түгел, бу безнең тыңлаучыларыбызның халыкның рәхмәте булырга кирәктер миңа калса ни өчен дигәндә, күрегез әле, без тарихи вакыйга алдында торабыз. Бу комиссиянең эшләгән эшләре бик күп, без аларны яктыртып барабыз. Әйтик, Гали Җәнәп шагыйрь дигән шигъри кишәләр үзегенә дә ни тора. Һәм ул әле дәвам итә. Никадәрле телевизион фильмнар дөньяга яралып килә. Никадәрле башка эшләр, чаралар республика күләмендә, Казан күләмендә һәм башкалар, һәм башкалар. Һәм менә шушылар арасында безнең Казак кызына мөрәҗәгать итүебез, бу тарихи вакыйга. Бу безнең радио спектаклебез. Шушы әсәргә кешеләрнең игътибарын юнәлтү, җәлеп итү, сәнгать кешеләрнең игътибарын җәлеп итү булса иде. Шуңа күрә бу зур тарихи вакыйгаларга кириш булган тарихи вакыйга дип карарга кирәктер моны. Спектакль тыңлаучыларыбызның хызурына барып ирешәчәк, аны тыңларсыз, үзегезнең фикерләрегезне әйтерсез. Тәнкыйть сүзләрендә көтеп калабыз, мактау сүзләрендә көтеп калабыз. Менә безнең халкыбыз, тыңлаучыларыбыз битараф калмасыннар иде.
Бүген Арча районы Ташкишу авылында Сөлгеле капка фольклор фестивале узды. Фестиваль татар традицион мәдәниятен саклау, район халкына фольклор иҗаты чыганакларын, халкыбызның бай халык авыз иятын, рухи мирасын ирештерү, онытыла барган борынгы йолаларны, халык җыр биюләрен саклап калу һәм киләчәк буыннарга җиткерү, катнашучы коллективларга иҗади тәҗрибә уртаклашу максатыннан уздырылды. Катнашучылар халык җыры, халык биюе, инструменталь башкару, фольклор, этнографик күренеш номинацияләрендә чыгыш ясады. Алар арасында Әтнә, Мамадыш, Биектау, Яшлеүзән районнарыннан һәм Мариел республикасыннан, Казан шәһәреннән килгән иҗат коллективлары булды. Фестивальдә катнашучыларга диплом һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. 20-нче һәм 21-нче июльдә Казан Богородица ирләр монастырендә Изге Богородица Казан образына 443 ел тулу уңаеннан тантаналы чаралар уза. Шул сәбәпле Казанның үзәк урамнарында транспорт чаралары хәрәкәте һәм туктау урыннары шикләнә. Бүген кичке сәгать 8-дән иртәгә көндезге сәгать 1-гә кадәр Миславский урамы буенча Карл Маркс урамыннан Зур Кызыл урамына кадәрге участокта хәрәкәт итү тыела. Иртәгә иртәнге сәгать 7-дән көндезге 1-гә кадәр Кремль, Профсоюз, Бауман, Батурин, Зур Кызыл, Карл Маркс, Епиев, Миславский урамнарындагы аерым участокларда хәрәкәт итү һәм автомобиль юлында тукталу шикләнәчәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 21 июль, пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, кайбер районнарда яшен булу ихтимал. Җил көньяктан талгын, яшен вакытында секундына 18 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 9 градустан 14 градуска кадәр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булачак.